Tāpat kā sēņotājiem un ogotājiem ir savas iecienītākās vietas, tā arī kāpu izbraukātājiem spriež dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona direktora vietnieks Raits Čakstiņš. Visvairāk šādus gadījumus fiksē dabas parka Pape teritorijā un Ventspils apkārtnē. Pēdējais gadījums Kolkas pusē liecinot, ka satikušies tie, kuri spiesti atrasties dabā biežāk nekā parasti.
Dabā tātad atrodas dažādi sabiedrības locekļi, kuri izvēlās šo atpūtu, ko tagad dod šī te mūsu attālinātais darbs, ja bija nepieciešamība atturēties, ja atrasties pilsētā, tātad ir aktīvi ar kājām un aktīvi, teiksim, ar citiem līdzekļiem. Un šeit varbūt ir radusies tā sadursme, kad šī motorizētais tātad ir teiksim, šķērsoja šī ceļa, tāpēc arī šī sūdzība ir radusies.
Piekrastes mežos šajā krīzes periodā apmeklētāju skaits tikai pieaug. Iespējams, tieši cilvēku modrība un klātesamība var palīdzēt mazināt kāpu izbraukātāju patvaļu, tā uzskata Raits Čakstiņš.
Un es ieteiktu visiem sabiedrības locekļiem, kurus interesē šādi, teiksim, pārkāpumu novēršana, katram rokās gandrīz patreiz ir mobilais telefons. Filmējiet šo informāciju un sūtiet atbilstošām iestādēm, vai tā ir valsts policija, pašvaldības policija, vai dabas aizsardzības pārvalde, valsts vides dienas, un tad jau iestādēm būs jārīkojās. Nevajag noklusēt un stāstīt par šo informāciju pēc dienas, pēc nedēļas, pēc trijām nedēļām. Tas jādara, būtu nekavējoši.
Nīcas pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Grantiņš stāsta, ka tieši pavasaris, kamēr vēl nav pamodušies odi, ir īstais brīdis, kad pārkāpēji pārvietojas ar motocikliem Papes dabas parkā. Notvert pārkāpējus nēsot viegli, turklāt viņi mēdzot braukt agri no rītiem.
Es teiktu tā kā ar suņiem. Ja pieņemsim paziņo, ka tur klejojošs suns, kamēr ir aizbrauc, viņš jau vairs tur nav. Jo viņš tur negaida. Un motociklistiem ir tāpat, ja tur kāds paziņo, ka tagad viņi tur ir. Mēs mudīgi aizbraucam, viņiem vairs nav, ja viņi citā vietā jau, viņiem robeža nav, mums ir pieņemsim, man ir Nīcas ar robežu ar Ucavu, jā, tieši tur arī viņi arī tur bāzējās, tur bieži atbrauc lietuviešu, vai pat ir gadījumi, ka poļi atbrauc ar mašīnām uzkrāmēt tie motocikliem, viņi tur normāli izkrāmējās, izgonko, izbraukā, un tad viņi atkal uzkrāmējās, un vēl neaizbrauc, tāda ir informācija. Uz tiem mums ir doma, ka mēs varētu tur kādreiz viņus arī paķert, vismaz to mašīnu noķert, ko viņi atbrauc un tā tālāk. Bet viņi bieži atstāja to mašīnu Rucavas pusē un trako pa Nīcas pusi, ja? Viņi jau to robežu nezina, mēs viņu zinām, bet mēs esam juridiski tiesīgi tikai šajā pusē, un tam mums ir kopīgi jāsaskaņojās, kopīgi mēs varam kaut ko darīt arī.
Kopīgi reidi ir bijuši iesaistot arī atbildīgās organizācijas, tomēr policijas pārstāvis uzskata, ka arī sodi par šādiem pārkāpumiem esot pārāk niecīgi. Sots par kāpu izbraukāšanu svārstās no 30 līdz 140 eiro, turpina Guntis Grantiņš.
Lietuvieši, kuri atbrauc smērtiecīgi, tā viņiem ir biļeti, jā, pa 140, kur var arī nenopirkt, bet tie noķer, viņš nopērk pa 140 biļetu un vienkārši aizbrauc, jā. Es uzskatu, ka tie sodi galīgi mazi, jā, un tas nav nekas. Tīri, kas rūpi šo dar, es domāju vairāk par šiem motociklistiem. Neiet runa par tiem, kas ar vieglu auto iebrauc tuvāk pie kāpām, lai aizbraukt, tur pieņemsim Paps dabas parkā iebrauc, teiksim tā, ir daudz autovadīgā, kas tās zīmes, to ozo lapiņu neatšķiri, jā, un mēs jau tur informatīvas zīmes vēl klāt liekam, bet viņš neatšķiri, viņš iebrauc un viņš tur noparkojās un iet cauļoties, viņam tur 30 eiro, jā, labi, bet tādu pašu sodu arī tie motociklistiem, piemēram, nav jau nekas cits viņiem, tas ir viens un tas pats sots, jā.
Rucavas novada domas izpilddirektors Edgars Bertrams spriež, ka tieši cilvēku aktīvā pārvietošanās pa mežiem un piekrasts kāpām varētu mazināt pārkāpēju skaitu.
Īstenībā arī staigā ar vien vairāk, un pēc būtības, tur, kur cilvēki tur jau arī nevēlās gonkot. Tiem braucējiem mazāk paliek tā iespēja, jo cilvēki ir apmeklē vairāk tās aizsargāmās teritorijas, un tad jau arī baidās, ka kāds viņus ieraudzīs. Līdz ar to, manuprāt, arī mazāk tieši uz šādu veidu. Baidās, kad kāds nofilmēs, un jebkurā gadījumā neviens jau netikšanas negrib.
Cilvēkiem būtu jāsaprot pavisam vienkāršas lietas, uzsver dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Raits Čakstiņš.
Jebkura pārvietošanās Latvijā ārpus ceļa ir ierobežota. Tā nav jābūt īpaši aizsargājumai dabas teritorijai. Arī mežā pa mežu zemsardzi nevar braukt par braukt. Tātad valsts un pašvaldības, jeb uzņēmumu ceļiem ar mehāniskiem transporta līdzekļiem. Vienalga, vai tā ir automašīna, kvadricikls, motocikls. Nu, pie kam reģistrētiem, jā?
Dabas aizsardzības pārvalde iesaka cilvēkiem izmantot Latvijas valsts mēžu izveidoto aplikāciju LVMGO, kas ļauj ne tikai orientēties dabā, bet arī labi redzēt, kur ir braucams ceļš un kur tas nav. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.